Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji ćete čuti podcast Između redova, gdje sa profesorom historije Hrvojem Klasićem o partizanskom pokretu i 80 godina od bitke na Sutjesci razgovara Dragan Štavljanin. Ali prije toga da čujemo o dramatičnoj eskalaciji sukoba u Rusiji između vođa ruske vojske i plaćenika paravojne grupe Wagner.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je slomiti oružanu pobunu nakon što je plaćenička grupa Wagner na čelu sa vođom Jevgenijem Prigožinom preuzela kontrolu nad južnim gradom u sklopu pokušaja svrgavanja vojnog vodstva. U prvoj oružanoj pobuni u Rusiji od čečenskih ratova prije nekoliko desetljeća teško naoružani borci iz Prigožinove Wagnerove milicije kontrolirali su ulice Rostova na Donu, gradu s više od milion ljudi blizu granice sa Ukrajinom. Prigožin, čija je privatna vojska vodila najkrvavije bitke u Ukrajini, iako se mjesecima svađao sa vrhom, rekao je da je zauzeo stožer ruskog južnog vojnog okruga nakon što je poveo svoje vojne snage u Rusiju iz Ukrajine. U Rostovu, koji služi kao glavno pozadinsko logističko središte za cjelokupne ruske invazione snage, stanovnici su se motali okolo snimajući mobitelima, dok su Wagnerovi borci u oklopnim vozilima i ogromnim borbenim tenkovima zauzimali položaj u središtu grada. Konvoj je sadržavao borce, a neka od vozila su nosila rusku zastavu. Prigožin je rekao da oni njegovi ljudi nemaju namjeru da se predaju.
Došli smo ovdje i želimo da dobijemo načelnika generalštaba Valerija Gerasimova i Šojgua. Dok oni ne dođu ovdje, mi ćemo ostati ovdje. Blokirat ćemo grad Rostov i krenuti prema Moskvi. Momci umiru jer ih gurate u mlin za meso. Bez municije, bez razmišljanja, bez ikakvog plana. Vi ste samo ostarjeli klovnovi.
Ruski sigurnosni izvor rekao je Reutersu da su Wagnerovi borci također zauzeli vojne objekte u gradu Voronježu, sjevernije na cesti prema Moskvi, gdje je guverner rekao da su u toku operacije za gušenje pobune. U Moskvi je na ulicama bilo pojačano osiguranje, a Crveni trg bio je blokiran metalnim barijerama. Putin je u svom televizijskom obraćanju rekao da su pretjerane ambicije i interesi doveli do izdaje.
Mi ne dadim etomu povtarjeti. Zaštitim i naš narod.
Nećemo dozvoliti da se ponovi građanski rat. Zaštitit ćemo naš narod i našu državnost od bilo kakvih prijetnji, uključujući izdaju iznutra. Ono s čime se sada suočavamo je izdaja. Nerazumne ambicije i lični interesi dovode do izdaje, državne izdaje, izdaje sopstvenog naroda i zajedničkog cilja, za koji su se borili i za koji su ginuli zajedno sa drugim našim jedinicama i brigadama, Wagnerovi borci i komandanti.
Sražali i pogibali bojci i komandira grupe Wagner.
Vođa Wagnera je zahtijevao od ministra odbrane Sergeja Šojgua i načelnika glavnog stožera Valerija Gerasimova da ga posjete u Rostovu. Prigožin je negirao da je pokušao izvesti vojni udar, te da Putin griješi.
Po povodu predateljstva rodine.
Što se tiče izdaje domovine, predsjednik Vladimir Putin duboko griješi. Mi smo patriote svoje domovine. Borili smo se i borimo se svi iz Wagnera i niko se neće predati po nalogu predsjednika, FSB-a ili bilo koga drugog, jer ne želimo da zemlja nastavi živjeti u korupciji, prevari i birokratiji.
I birokratije.
Zapadne prestolnice priopćile su da pomno prate situaciju u nuklearno naoružanoj Rusiji. Bijela kuća je rekla da je predsjednik Joe Biden obaviješten. Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da ovo predstavlja najznačajniji izazov ruskoj državi u posljednje vrijeme. Prigožin, bivši robijaš i dugogodišnji Putinov saveznik, vodi privatnu vojsku koja uključuje hiljade bivših zatvorenika regrutiranih iz ruskih zatvora. Njegovi su se ljudi suočili sa najžešćim borbama u 16-mjesečnom ukrajinskom ratu, uključujući dugotrajnu bitku za istočni grad Bahmut. Mjesecima se bunio protiv vrha regularne vojske optužujući generale za nekompetentnost i uskraćivanje streljiva njegovim borcima. General pukovnik vojske Vladimir Aleksejev objavio je video apel tražeći od Prigožina da preispita svoje postupke. Nepotvrđeni video na Telegram kanalu bliskom Wagneru prikazuje navodnu scenu zračnog napada na Wagnerove snage. Ministarstvo obrane saopćilo je da su optužbe lažne. Prigožin je rekao da ih ima 25.000 i da će shvatiti zašto se kaos u zemlji događa, obećavši da će uništiti sve kontrolne tačke ili zračne snage koje Wagneru stanu na put. Kasnije je rekao da su njegovi ljudi sudjelovali u sukobima s redovnim vojnicima i da su srušili helikopter. Ruska sigurnosna služba FSB pokrenula je kazneni postupak protiv Prigožina za oružanu pobunu i rekla da su njegove izjave pozivi na početak oružanog građanskog sukoba na ruskom teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem, profesorom historije iz Zagreba. Partizanski pokret otpora bio je najjači u Europi, kaže Klasić za Radio Slobodna Evropa povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jedne od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. To su mogli i mnogi drugi narodi i države, ali nisu, kaže Klasić. On također kaže da je Tito vjerovatno u mnogo čemu griješio, ali eto, nekako da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost, omogućili su izlaz iz situacije koja je izgledala bezizlazno. Sa hrvatskim historičarem razgovarao Dragan Štavljan.
Sama bitka bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe. Iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su negdje oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Dakle, vi imate operacije, tu zimsku operaciju Weiss, koja traje od siječnja do travnja 43. godine, koja je u stvari usmjerena protiv Bihačke republike, tog cijelog oslobođenog teritorija. Međutim, nakon operacije Weissa, posebno Švart, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije. Da ne kažem da su nakon operacije Švart nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji, kada bismo tako promatrali, naravno da su Nijemci pobijedili i u operaciji Weiss i u operaciji Švart. Pod A, slomili su Bihačku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, natjerali su partizane da se povlače i dakle, da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. Svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane, kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci, rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju još ih dodatno otežava. Zašto bi Tito bio strateški bolji od druge strane? Dakle, ne samo Tito, jedan od najpoznatijih zapovjednika sa bitke na Sutjesci je Sava Kovačević. Dakle, ko su Tito i Sava Kovačević u vojnom smislu? Dakle, jedan je bravar, drugi je radio kao rudar, imali su nekakva vojna iskustva, ali to nije ni približno onome ko je bio s druge strane. Spomenut ću samo, dakle, ne znači da na jugoslavenskoj strani nije bilo nekakvih bivših oficira. Međutim, vi s druge strane imate 3 osobe koje vode vojske su Aleksandar Ler, imate Rudolfa Litersa, imate Marija Roatu, to su generali koji imaju za sebe više od 20 godina vojničke profesionalne karijere, koji su završili vojne akademije, koji su se dokazali već na nekim drugim ratištima. Sad, dakle, imate s jedne strane njih, s druge strane imate priučene vojnike koji su imali nekakva iskustva u Prvom svjetskom ratu i možda su obučavani u Moskvi za nekakve gerilske napade sa molotovljivim koktelima.
Međutim, komandantima je bio i Koča Popović, koji također nije bio profesionalni vojnik, ali imao iskustvo iz Španskog građanskog rata i po mnogim ocenama ključ za uspjeh partizanskih snaga bila je njegova odluka kao komandanta prve proletarske divizije da krene u proboj nemačkog obruča, iako je Tito to u početku odbijao, pa ga je čak i u jednom trenutku i smenio.
Da, Koča Popović se doista pokazao kao uspješan komandant bez obzira na to iskustvo. Da li je Tito pogriješio kada je rušio most? Da li je Tito pogriješio što je čekao saveznike, odnosno misiju? Vjerojatno u puno stvari je pogriješio, ali eto nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost su doveli do toga da iz situacije koja je izgledala bezizlazno, dakle vi kad dođete u kanjon Sutjeske ili tamo Pive i Tare i kad vidite te planine oko sebe, kad vidite masu vojnika, dakle, koja je 5 puta ili 6 puta veća od vaše, onda ovakve odluke svakako su za analizu, ali i Tito, i glavni štab, i ono što je ostalo od vojnika su se uspjeli spasiti, pregrupirati, nastaviti rat i dobiti rat.
S jedne strane se sada iz tog revizionističkog ugla mnogo toga kritikuje, s druge strane rekli ste sami da se poslije 45. mnogo o tome čutalo, pa su i neki komandanti poput komandanta 7. banijske divizije Pavle Jakšića, koji je nazvao velikim promašajem odluku da se prodor daleko nadmoćnijeg nemačkih trupa dočeka u velikoj grupaciji na teškom prohodnom terenu sa mnoštvo ranjenika. On je ubrzo posle toga, posle rata, iako imao 48 godina, smenjen sa funkcija.
Sve je trebalo biti podređeno stavu partije. Od te odluke da se kao dan borca, ali i kao dan ustanka, da se odredi 4. jul, odnosno u hrvatskom smislu 27. jul, iako 22. lipnja već imamo partizanski odred, dakle ljude koji su otišli od kuće, uzeli oružje u ruku i počeli funkcionirati kao vojska. I zanimljivo, dakle, Tito će Vladi Janiću Capi, dakle zapovjedniku prvog odreda, će čestitati rođendan godinu dana prije Titove smrti 79. godine, čestitat će mu rođendan i reći prvom partizanu, sretan rođendan prvom partizanu Jugoslavije. Međutim, s obzirom da partija nije donijela odluku da se taj odred osnuje, onda to nije mogao biti službeni praznik. Tako i ovdje, dakle, partija je imala službenu verziju onoga što se događalo. Svako ko bi na neki način od toga odskočio, bi naravno snosio posljedice. To je jednostavno tako. Svako odstupanje se kažnjavalo na ovaj, na onaj način. Mislim da je to Đilas jednom rekao. Dakle, Tito je često funkcionirao na način da je bio impulzivan, da je u afektu donosio odluke, pa evo i ta smjena i tako dalje. Međutim, kaže, s druge strane, da je imao nevjerojatnu sposobnost da se vrlo brzo vrati u balans, da posluša ono što mu kažu drugi i da donese na koncu nekakvu bolju odluku. Mislim, lakše biti general poslije bitke.
U svakom slučaju, nakon bitke na Sutjesci, i to je zapravo bio, da kažem, jedan početak u kome dolazi do prekretnice u stavu saveznika koji su u vrijeme bitke poslali svoju misiju, u kojoj počinju da podržavaju pre svega Britanci i Čerčil, da podržavaju partizanski pokret i da se distanciraju od četničkog.
Nakon što su došli doista u Titov štab, bit će jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji kolaboriraju. I meni je to nevjerojatno da ovi revizionisti danas ne shvaćaju, posebno u Srbiji koji četnike smatraju antifašistima i borcima oslobodilačkog pokreta. Mislim, Churchill je bio monarhist, Churchill je bio konzervativac, Churchill je mrzio komuniste. U tom trenutku je kralj jugoslavenski i vlada su u Londonu. Dakle, ako bi Churchill po ičemu, dakle, ikoga trebao podržavati, onda su to bili četnici. Dakle, i ja vjerujem da je njemu bila muka kada je morao ipak prihvatiti stanje na terenu. I dakle, to samo govori koliko je to bilo očito da su četnici kolaboracionisti, a da su partizani ti koji se bore, kad je on donio odluku da ono definitivno se raskrsti, dakle ne čak više ni ne pruža šansa, nego jednostavno definitivno raščisti sa četnicima.
Rekli ste nedavno, ako sam dobro registrovao, da smo do 90-ih imali glorifikaciju i mitologizaciju ovih bitaka, a od tada demonizaciju i negiranje, ili možda preciznije ignorisanje svega što se desilo. Šta je mitologizovano, a šta demonizovano i negirano, odnosno ignorisano?
Te moje riječi bi se mogle, ili ti moji opisi bi se mogli u stvari primijeniti na cijeli period Drugog svjetskog rata, odnosno odnos prema partizanskom pokretu. Porazi se nisu spominjali, odnosno nekad su se i porazi slavili kao velike pobjede, ličnosti pojedine su se doista, dakle, stvarale su se legende od nekih, dakle, odluka koje su bile u principu vrlo upitne, na primjer rušenje mosta, stvarali su se mitovi. I čitam niz, dakle, nekih drugih, evo, dakle, nije se spominjalo, naravno, ni razlike u tome kako izaći iz tog obruča, ovo sa Kočom Popovićem, dakle, to nisu bili predmeti rasprave, dakle, na neki način postao je ne tabu, jer nije da se o tome nije smjelo pričati, ali se moralo pričati onako kako je bila službena verzija. To je, po meni, dakle, na neki način je upravo to doprinijelo stvaranju partizanske borbe kao jedne mitske legende hrabrih, nepokolebljivih partizana koji nikad ne surađuju, nikad neće razgovarati uopće sa Nijemcima ili s nekim drugim. S druge strane, nakon 90. godine smo dobili to da se više činjenica da se partizani bore na strani zapadnih saveznika i da će rat završiti na strani pobjednika, se zanemaruje i cijeli fokus se stavlja na onih nekoliko dana maja ili nekoliko tjedana maja, ako hoćete, dakle obračuna sa zarobljenim kolaboracionistima, ali i onima koji su se povlačili pred partizanima, i sve, dakle, postaje u principu iz te činjenice kako će završiti ti zarobljenici, se izvodi da je u stvari partizanski pokret cijelo vrijeme bio takav i onda se naravno izvuče...
Mislite na Blajburg, odnosno na 44. jesen nakon oslobođenja Beograda kada je nekoliko hiljada ljudi ubijeno.
I to, ali i ne samo to, nego i recimo na lijeva skretanja u Crnoj Gori. Dakle, izvlači se represija koja postaje jedini nekakva nit vodilja i dakle kad pogledate te revizionističke natpise, dakle ispada da partizani od kada ulaze u borbu, ulaze da bi vršili represiju prema drugima, dakle prema bilo nacionalno, bilo ideološki i tako dalje. Što nema spora, dakle, da je represije bilo i da je ona išla doista od samog početka, ali isto tako bilo i pokušaja da do represije ne dođe ili da se ukine i bilo je, dakle, doista grešaka u svemu tome, ali se više odjedanput ne spominju nimalo ovi, dakle, suradnja sa zapadnim saveznicima i doista nevjerojatno požrtvovna borba sa okupatorom, nego isključivo se ide na tu represiju koja svakako zaslužuje da ju se istraži, da se njome bavi, ali ne da ona postane jedina, jer ako bismo tako, onda mislim, ne znam koji bi rat i koji bi pobjednik u bilo kojem ratu, dakle od prvog, a posebno Drugog svjetskog rata i ratova nadalje, koji bi to pobjednik izašao potpuno čist.
U raznim reinterpretacijama istorije, kada je reč o bitci na Sutjesci, ili se isticala uloga ove ili one nacije, tako se u Hrvatskoj čuju argumenti da su Hrvati činili skoro polovinu od oko 7000 ubijenih partizana, pre svega Dalmatinci. S druge strane, u srpskim krugovima se naglašava da su Srbi, pre svega Srbi iz BiH i Hrvatske, činili oko polovine, oko 11.000 od 22.000 pripadnika partizanskih jedinica. Dakle, neka vrsta nacionalizacije ove bitke.
Najbolji primjer revizionizma u kojem, nažalost, sudjeluju u hrvatskom slučaju i ljevica Hrvatska od 90. godina, koja je tražila svoje mjesto pod suncem, a mjesto pod suncem je mogla naći tako da ipak i oni se ograde od jugoslavenstva, od komunizma, i onda kreću te floskule o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, što u stvari je potpuno netočno. Dakle, naravno da je partizanski pokret postojao na području Hrvatske i da je i Hrvatska kao i druge kasnije republike su imale svoje glavne štabove i tako dalje. Međutim, nije postojao hrvatski partizanski pokret. Dakle, postojao je jugoslavenski partizanski pokret koji je imao jedinstveno rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i ono se borilo za Jugoslaviju. Dakle, hrvatski partizani se nisu borili za nezavisnu hrvatsku državu.
Kad je reč o stavu u Hrvatskoj, jedan deo historičara taj podatak o broju stradalih Hrvata na Sutjesci vidi kao herojsku žrtvu uzidanu u temelje moderne hrvatske državnosti kao i legitimitet antifašističke tradicije, dok desno orijentisani historičari ove broje vide kao još jedno besmisleno stradanje hrvatskog naroda od komunizma.
To je kao i u Srbiji što se događa u ljeto 41. godine. Dakle, to su te rasprave. Je li trebalo organizirati partizansku borbu jer je posljedica bile su represalije Njemačke, pa onda kažu, eto, četnici su nisu napadali Njemce zbog toga što bi ovi radili represiju. Ako tako se gleda, onda u principu je najbolje nikad ne poduzimati ništa i ne talasati i pustiti, dakle, da stvari riješe neki veliki. Mi naravno možemo govoriti iz te perspektive, to me nekako podsjeća na situaciju danas u Ukrajini, gdje često se čuje od ovih koji ne smiju javno reći da su očito proruski i onda se najčešće govori o tome kako je to Amerikanci se bore do posljednjeg Ukrajinca i kako su Ukrajinci iskorišteni. Vidi, kao da su Ukrajinci maloumni i kao da su totalnoj zabludi već više od godinu dana i ne razumiju da se u stvari bore za američke interese. Kao da nije ruska vojska na njihovom teritoriju, da ne zauzima njihov teritorij, da ne gađa njihove civilne objekte, pa su oni sad eto prevareni ušli u tu borbu. Tako je i 41. godine. Mislim, mi danas možemo reći da je bila nepotrebno i da su Hrvati nepotrebno, kao što često čujemo od nekakvih hrvatskih desničara koji kažu trebalo je pustiti, primiriti, čekati kraj rata i bilo bi, nekako bi već bilo.
Očito nije moguće zajedničko obeležavanje bitke na Sutjesci kao recimo godišnjice iskrcavanja u Normandiji gdje dolaze predstavnici poražene Nemačke, možda zato što su poražene snage u Drugom svjetskom ratu danas u velikoj meri rehabilitovani ili se relativizuje njihova saradnja sa nacistima uključujući u bitci na Sutjesci, mislim na ustaše i četnike.
U februaru je jedan poslanik Narodne skupštine Republike Srpske je tražio da muzeju bitke na Sutjesci da bude jedna soba posvećena četnicima, jer kako je on objasnio, po službenom narativu u Srbiji četnici su jedan od dva antifašistička pokreta, tako da ako je već muzej posvećen partizanima, zašto ne bi bio posvećen i četnicima? Dakle, taj revizionizam u Srbiji je otišao doista u jednu perverziju koja mi se čini nepovratno, evo i posljednjih dana sa Nikolom Kalabićem, sa rehabilitacijom i tako dalje. S druge strane, u Hrvatskoj smo mi 90. godina doista imali, ja ne bih rekao fašizam, ali smo imali anti-antifašizam. Hvala Bogu, u Hrvatskoj se taj trend u zadnjih nekoliko godina preokrenuo i vi doista više u mainstream medijima, od mainstream intelektualaca i političara, što je jako bitno, nećete čuti. Nema šanse, dakle, da čujete da je nezavisna država Hrvatska bila izraz težnje hrvatskog naroda, da su ustaše unatoč svemu bili nekakvi hrvatski patrioti, toga neće biti.
Kako komentarišete činjenicu da u Hrvatskoj ipak posljednjih godina, da kažem, bez obzira na ove desničarske glasove iz raznih krugova i akademskih političkih, ipak prevlada to mišljenje da NDH nije izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda, da ipak se umanjuje ta kritika, relativizacija antifašističkog pokreta, dok u Srbiji na neki način jača taj revizionizam sa naglaskom na ulogu četnika, a umanjuje uloga partizana.
Hrvatska je bitno napredovala u svim segmentima, dakle i nekakvog medijske kulture i političke kulture, pa ako hoćete i pravosuđe. Ja sam to 100 puta rekao, pa ću i vama ponoviti. Kad se okrenem i pogledam prema Danskoj, vidim koliko Hrvatska zaostaje. Ali kada pogledam prema Srbiji, vidim koliko je Hrvatska napredovala. Doista, ta jedna mogućnost da se ovdje vlasti smjenjuju, da se političari smjenjuju, a da nitko više ne priča o krađi izbora, da više nitko ne priča o državnim udarima, o nasilju ili nečemu. Dakle, vi imate HDZ na vlasti u Hrvatskoj, ali u 5 najvećih gradova nije HDZ na vlasti. Dakle, to su neke stvari koje su se promijenile i Hrvatska je u Europskoj uniji i zadovoljila je nekakve i ekonomske kriterije da bi ušla u Schengen i u članice NATO saveza. To mislim da se sve se to vidi. S druge strane, kad me pitate zašto je to tako, pa gledajte, 90. godina je Hrvatska bila u ratu, Hrvatska je napadnuta i u principu se na neki način ono što se događalo 41. godine se počelo poistovjećivati s onim što se događalo 91. godine. Dakle, Hrvatska želi iz Jugoslavije i u jednom i u drugom slučaju. Hrvatska i Hrvati vide problem u komunizmu i vide problem, odnosno prijetnju od Srba. Dakle, to je nekako, sad sam ja naravno to sve pojednostavio, ali to je ta priča i onda se kaže 91. godine, pogledajte, dakle evo, mi sada ovo što imamo probleme, to su stvari, te probleme su već davno vidjeli ustaše, koji da, činili su i zločine i ovo, ono, ali su oni u principu bili za hrvatsku državu, za razliku od partizana i komunista koji su bili Jugoslaveni, koji su bili protiv Hrvatske. E sad, u tom trenutku, trenutku rata, u trenutku nekakve mobilizacije, u trenutku dizanja morala, je to očito moglo proći. Međutim, kada se sve stišalo, kad je rat završio i kada su mediji otvorili prostor slobodnije i kada su ljudi mogli, dakle, vidjeti doista dokaze, jednostavno je bilo više nemoguće držati tu. Dakle, vi ne možete poreći da Nezavisna država Hrvatska nastaje voljom Hitlera i Mussolinija. Ne možete poreći da ustaše se bore dakle, zajedno sa Wehrmachtom i SS jedinicama po Europi. Ne možete poreći da su osnovali logore, da vrše genocid i tako dalje i tako dalje. Dakle, to jednostavno se nije moglo poreći, tako da se ono gdje smo mi danas je činjenica da najveća većina ljudi neće hvaliti ili podržavati NDH, ali nažalost zbog onoga što se događalo 90. godina će biti u stvari vrlo kritično i prema partizanskom pokretu.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizanskog pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Ja se sjećam kada sam ja išao u osnovnu školu 80. godina, kada bi nam došli borci sa Sutinske i Nereze, to nam je valjda bilo najdosadnije što smo mogli doživjeti taj dan, jer smo čekali jedva tjelesni da igramo nogomet, da idemo kući ili ne znam šta. Dakle, zamarale su nas te priče o bitkama, o divizijama, o herojima. Dakle, bili smo, što bi se današnjim terminom reklo, overloaded. Dakle, na neki način smo bili, ono, previše bilo toga. To govorim zbog toga što ja sam išao u školu 40 godina nakon bitke na Sutjesci i Neretvi. Danas je prošlo 80 godina. Dakle, danas mlade, moje studente, više ne zanima ni Domovinski rat, dakle, koji je bio prije 30 godina. Tako da treba biti svjestan toga da mladima danas, i kako vrijeme prolazi će sve manje, značiti da ulazimo u detalje, dakle, da ih gnjavimo koji korpus, koja jedinica, kolo, kono. Ono što ja uvijek navodim kao ključno je dati do znanja, dakle, da su partizani pokret otpora najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način, i da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle, nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da, ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle, ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači. Dakle, budite aktivni sudionici svijeta u kojem živite.
Da li će buduće generacije na neku 200. godišnicu, na primjer, kao što je, na primjer, pre nekoliko godina 200. godišnica Napoleonovih ratova, da li će imati, da kažem, u istoriju, historiografiji, da kažem, jedan jasan, distancirani, kritičan, izbalansiran stav o tome šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, bez ovog revizionizma o kome sada govorimo, koji je dio i dnevno političkih debata?
Ako ćemo suditi, 400 godina je prošlo od seljačke bune koju se u Hrvatskoj dalje na neki način doživljava kao jedno od ključnih mjesta. Mi u stvari ne znamo je li Matija Gubec ključni čovjek seljačke bune uopće postojao. Dakle, i dalje ne znamo. S druge strane, da, dakle, vrijeme će proći, ćemo, da li će nam to nešto više značiti, ne znam, ali ono što je bitno da se time počnemo baviti. Mi smo izgubili 30 godina. Vi 30 godina u Hrvatskoj imate, mislim da sam vidio negdje jedan doktorat. Dakle, u 30 godina o partizanskom pokretu, o partizanskom ratovanju. Vani se ljudi bave Drugim svjetskim ratom jako, na različite načine, i publicistički, i znanstveno, i filmski, i dokumentaristički. Kod nas ne. Tako da ukoliko to prepustimo tome da se niko ne bavi i da samo špekuliramo, onda će to vjerojatno vremenom pasti u zaborav. Ili ono što je, dakle, još gore, dakle, opet će biti mjesto o kojem će svako imati svoje mišljenje. Bojim se da bez istraživanja, bez projekata koji će se time baviti, ali na jedan moderan, znanstven, historiografski način, da će ove bitke biti još manje interesantne društvu od onoga što su danas.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnici bitke na Sutjesi. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sve aktualne informacije možete pratiti i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na Google i Apple podcast aplikacijama.